Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin se ulvoo talouden viidakkorumpu jälleen ja koirat raunioita samoa, oi Ukraina. Ukraina on ollut viime viikot otsikoissa ja myös siellä pysyy, sen varmistaa muun muassa ylihuominen mahdollinen kansanäänestys Krimillä. Kansanäänestys, jolla Krimiä ollaan siirtämässä Ukrainasta osaksi Venäjää. Ukrainasta puhuttiin myös tällä viikolla eduskunnassa ja niin tehdään myös tässä ohjelmassa. Mikä maksaa on kuitenkin nimensä mukaisesti kiinnostunut Ukrainasta taloudellisessa mielessä. Itse poliittisesta kriisistä puhumme tänään vähemmän. Seuraa sitaatti. Ukraina on Neuvostoliiton tärkeimpiä seutuja. Sen mustan mullan alueet ovat maan parhaita viljelysmaita. Ukraina onkin Neuvostoliiton vilja-aitta. Kiova, Ukrainan pääkaupunki, on vanha hallinnollinen ja uskonnollinen keskus. Nykyisin sen ympäristö on sokerijuurikkaan tuotannon valta-aluetta. Itä-Ukraina on Neuvostoliiton merkittävimpiä teollisuusalueita. Krivoi Rogin lähistön rautamalmiesiintymät ja Donetskin Laakion kivihiilikentät ovat luoneet edellytykset rauta- ja terästeollisuudelle. Näin me luimme vuonna 1975 maantiedon oppikirjasta Värikäs maailma Kuopiossa Minna Kantin yläasteella, joka oli juuri muuttunut silloin peruskouluksi. Terveisiä vaan, jos joku siellä tätä kuuntelee. Mutta tähän päivään Ukraina on suuri maa, pinta-alaltaan Euroopan toiseksi suurin ja väkiluvultaankin ilmeisesti seitsemänneksi suurin yhä. Mutta taloudelliseksi suurvallaksi sitä on ilmeisesti aika vaikea kutsua. Suomea ja Ukrainaa yhdistää se, että molemmat olivat vuoteen 17 saakka osa Venäjän keisarikuntaa, mutta sen jälkeen tiemme ovat kulkeneet aika lailla eri latua. Ukrainakin koki lyhyen itsenäisyyden ajan vuoden 17 vallankumouksen jälkeen, mutta pian siitä tuli osa Neuvostoliittoa. Uudelleen Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Kohtalon yhteys Venäjän kanssa on kuitenkin ilmeisen kestävää laatua, sen ovat viime viikotkin osoittaneet, ja myös taloudellisessa mielessä yhteys on tiivis. Venäjä on Ukrainan tärkein kauppakumppani niin viennin kuin tuonninkin osalta. Mutta mitäpä minä tässä oikeastaan esitelmöin, koska studiossa on kaksi miestä, jotka tietävät tästä maasta huomattavasti enemmän kuin minä. Tervetuloa lähetykseen Euroopan itäisten talouksien, jos näin voi sanoa, asiantuntija, professori Pekka Sutela Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa johtaja Antti Vanhatalo Konecranesista, firmasta, joka on toiminut Ukrainassa pitkään. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Antti Vanhatalo, teillä Konecranesilla on ollut 10 vuotta nosturitehdas Ukrainassa. Millaisena talous- ja liiketoimintamaana Ukraina on teidän firmallenne näyttäytynyt tänä aikana?
Oikeastaan pitää lähteä siitä, että Ukrainassa on 3 hyvin tärkeää satamaa, Odessa, Ilisevsk ja Mariupol. Ne on satamia, jotka huolehtii myös eteläisen Venäjän transition liikenteestä. Ja kun Ukraina itsenäistyi ja oli mahdollisuus perustaa yrityksiä, niin vuonna 1993 jo perustimme sinne tällaisen nosturin lähinnä huoltoon liittyvän yrityksen. Ja tämä yritys hankki, nosturithan on isoja kappaleita ja niitä pitää mieluummin rakentaa paikan päällä. Ja vanhassa neuvostoyhteiskunnassa oli maiden välillä työjako ja nostureita tehtiin joko itäisessä Saksassa ja Ukrainassa. Ja nämä kaksi maata me aikoinaan seulottiin, juostiin porukalla läpi ja sieltä me sitten valittiin yritys Saporosiassa, niin Saporoskran, joka on ollut nyt osa Konecranesia 10 vuotta. Ja siinä hankintavaiheessa oli...
Mennään tuohon Konecranesin tarinaan tarkemmin vielä hetken kuluttua, mutta arvioi hieman Ukrainaa, että minkälainen liiketoimintaympäristö se on ollut?
No se on ollut, piti juuri sanoa, että se on hyvin vaihteleva. Siellä on ollut hyvin voimakkaita nousuja ja laskuja ja me olen yhdessä tilaisuudessa siellä todennut, että kun ensimmäisen kerran menin sinne, niin minulla oli musta tukka ja paljon enemmän tukkaa. Tällä hetkellä on harmaa tukka ja vähän harventunut ja näin vaikea markkina se on.
No tämä minä voin kuuntelijat vahvistaa, että sen kuvasta näkee. Pekka Sutela, jos hieman vertaillaan kansainvälisesti, mihin ryhmään tai kategoriaan Ukrainan taloudellisesti voisi sijoittaa?
Se on Ja täsmällistä vertauskohtaa on vaikea löytää, koska sillä on todellakin tämä komea teollinen menneisyys olemassa ja väkeä on joskus ollut enemmän kuin nytte. Tekisi mieli verrata sitä Slovakiaan lähtökohdiltaan, mutta tietysti Slovakia on pärjännyt tavattoman paljon paremmin kuin mitä Ukraina on pärjännyt viimeisen 20 vuoden aikana. Ennen kaikkea sen takia, että sinne on otettu ja sinne on saatu paljon kokoonpanotuotantoa, autojen kokoonpanoa, johtuen siitä, että siellä on ollut tämä teollinen peruste, johtuen siitä, että siellä on koulutettua työväestöä. Tämän tyyppisiä etuisuuksia Ukraina ei ole pystynyt samalla tavalla hyväksi käyttämään.
No jos nyt mennään sitten ihan tuohon ukrainalaiseen arkeen, niin Pekka Sutela, millä ja miten ukrainalaiset oikein elävät?
Siis ukrainalaiset elävät köyhästi. Se on se ensimmäinen seikka, joka täytyy muistaa. Virallisten tilastojen mukaan tulotaso on puolet venäläisten tulotasosta, eli samalla tasolla kuin kiinalaisten tulotaso, joka tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että kustannustaso on samankaltainen kuin mitä se on Kiinassa. Aika paljon tietysti sitten puuhastellaan epävirallisessa taloudessa, harmaassa sektorissa, jota ei välttämättä sitten tilastoissa oteta kokonaan mukaan. Mutta sen lisäksi, että se on köyhää elämää, niin muilta osinhan se on enimmäkseen ihan normaalia eurooppalaista elämää.
Ilmeisesti tuo tuotantorakenne on vielä aika lailla samankaltainen kuin se oli Neuvosto-Ukrainan aikaan.
Tuotantorakenne on aika paljon samanlainen kuin mitä se oli Neuvostoaikaan. Ja esimerkiksi näitä huomattavia etuisuuksia, jotka maataloudessa Ukrainalla olisi, Ukraina ei ole pystynyt hyväksi käyttämään. Tässä vieressä on kuitenkin Euroopan unionin alue, joka on maailman suurimpia maataloustuotteiden kulutusalueita, mutta ei ukrainalaiset kovin kummallista markkinaosuutta siitä huolimatta ole saaneet. Maataloudessahan siellä kyllä on sitten ulkomaisia, esimerkiksi ruotsalaisia investoijia.
No jos nyt ajatellaan vertailukohtaa tuohon Slovakiaan, joka on saanut sinne erilaista uutta teollisuutta, mistä se johtuu sitten, että Ukraina ei ole tässä onnistunut?
Mä luulen, että se tavallaan ongelma on ollut se, että elämä on ollut liian helppoa Ukrainalle. Viimeiset 20 vuotta yksi tapa nähdä, miten se talous on pärjännyt, on se, että Venäjä on myynyt edelleen halvahkoa kaasua, halvahkoa ja raaka-aineita Ukrainalle. Ja viime vuosikymmenellä, kun maailmantalous kasvoi nopeammin ilmeisesti kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, niin sitten taas nämä Ukrainan tuotteiden hinnat, siis metallitavaroiden, lannoitteiden hinnat nousivat hyvin nopeasti, eli tämä Ukrainan tuonti- ja vientihintojen suhde parani tuommoiset 50% suurin piirtein, ja elämä oli siinä mielessä helppoa, kun tärkeä omaisuus oli jaettu sitten pienen piirin kesken, niin he eivät nähneet, heillä ei ollut sellaista pakottavaa tarvetta keksiä uutta tekemistä kuin mitä Slovakiassa oli pakottavaa tarvetta, tai sitten niin kuin Puolassa on onnistuttu tekemään. Toinen maa, johon Ukrainaa voi verrata, on Puola, joka tietysti on myöskin pärjännyt dramaattisesti paremmin kuin mitä Ukraina on pärjännyt.
No, aika monella entisellä neuvostotasavalla tuntuu olevan tällainen ongelma, että tavallaan jalostusaste vanhan neuvostotyönjaon mukaan, että se ei ollut ehkä kovinkaan korkea. Ja tavallaan sitä ei ole osattu nostaa myöskään nyt, että ollaan vähän ihmeessä tavallaan semmoisen bulkkitavaran kanssa.
Ollaan ihmeessään bulkkitavaran kanssa ja todellakin ne maat, jotka on pärjänneet parhaiten näistä entisistä Itä-Euroopan maista, ovat niitä, jotka ovat ottaneet kaikkein eniten ulkomaisia investointeja sisään ja saaneet sitä kautta sitten parempia tuotteita, korkeampaa jalostusastetta, parempia tuotantotapoja. Ukrainassa tämmöisiä esimerkkejä on aivan liian vähän.
Ja erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, kun verrataan liiketoimintaympäristöjen vakautta ja luotettavuutta, niin Ukraina sijoittuu aika lailla häntä päähän jatkuvasti. Onko se sitten tosiaan niin päin, että vain hullu investoi Ukrainaan?
On sitten tietysti sillä tavalla, että kun joko haluaa ottaa riskiä tai sitten ei halua ottaa riskiä. Ja jos lähtökohta on tarpeeksi alhainen tavallaan, niin silloin sitä ylöspäin parantamisen varaa on myöskin paljon olemassa. Et kyllä tällaisella niin kuin riskipitoisella sijoituskohteella on sitten myöskin tätä niin kuin parantamisen tilaa, mahdollisuutta olemassa.
Johtaja Antti Vanhatalo, mennään nyt tuohon Konecranesin tarinaan. Miksi te halusitte mennä Ukrainaan? Miksi uskaltauduitte sinne?
Vielä totesin sen, että Ukraina ja jos vuodataan Ukraina ja Puola tai Slovakia ja niin poispäin, niin tässä on nyt semmoinen peruslähtökohta, että Ukraina oli niin kuin osa sitä Neuvostoliittoa. Mutta ja se oli jo sitten niin kuin sieltä vallankumouksesta lähtien ja nämä muut satelliitit tuli sitten vasta toisen maailmansodan jälkeen. Eli se hallintotapa pesiytyi tai niin kuin vahvemmin sinne, joka on niin kuin rasitteena tässä nykyisessä ollut niin kuin tässä itsenäisyyden aikana. Ja siinä suhteessa, niin mä kyllä täysin allekirjoitan, että se on vaikea maa, mutta eikä sinne pidä mennä niin kuin lyhyelle ajalle toimimaan. Se oli pitkä harkinnan tulos, kun me lähdimme sinne, ja yksi asia, mikä meitä kiinnosti, niin oli toimiva nosturiyritys, joka tänä vuonna täyttää 86 vuotta. Siellä niin kuin näitä perusasioita, on kaksi eri kuppikuntaa maailmassa. Toiset rakentaa vihreälle kentälle tehtaan ja tehdään kaikki niin kuin ihan tip-top ja siinä ei ole mitään ylimääräistä. Toinen on se, että otetaan tämmöinen vanha toimiva yritys, joka sitten käännetään. Meillä on ollut se tapa, että me haetaan näitä tämmöisiä meidän mielestä potentiaalisia yrityksiä ja myös maita ja sitten tehdään vain raakaa työtä.
Eli Ukrainan riski ei tässä suhteessa pelottanut teitä sitten?
Joo, kyllä. Se pelotti osaa kyllä. Siitä on käyty paljon keskustelua, mutta sen takia siellä on jouduttu käymään vähän ahkerammin.
No, paikallisestaan kuuntelijoille hieman sitä, että missä päin Ukrainaa tämä teidän tehtävänä sijaitsee?
Se on siellä itäisessä Ukrainassa. Se on helpoin sanoa, että Zaporizjzjan kaupunki on Dnieprin rannalla ja siellä, missä Dniepr kääntyy kaakosta lounaaseen. Ja siinä lähellä on toinen iso kaupunki, Dniepropetrovsk. Ja jos otetaan sieltä itäisestä Ukrainasta, niin näiden kaupunkien lisäksi Harkov niin siitä Luhansk ja viimeisenä tulee entisen presidentin kaupunki, niin siellä on se raskas teollisuus, joka oli oikeastaan vahvempaa kuin mitä konsanaan sitten monella muulla alueella vanhassa Neuvostoliitossa. Se oli niin kuin tietynlainen teollinen keskus ja teräksen tuottajana, niin se kuuluu maailmassa alle 7-8 suurin piirtein puolet siitä, mitä on Venäjän tuotanto. Aikoinaanhan sitä maantiedon kirjaa, mitä sinä luit ja vastaavia meikäläiset lukenut, niin siellä kerrottiin, että talouden voima on se, että paljonko tehdään terästonneja ja paljon tulee autoja ulos. Nythän nämä kriteerit on toiset, mutta silloin ne oli sellaiset.
Olisiko ollut hirvittävän paljon hankalampi mennä Ukrainaan ja perustaa sinne nosturitehdas?
Olisi ollut jo. Kyllä me sitäkin vaihtoehtoa mietittiin. Kyllä. Joo, sitä ei olisi varmaan koskaan tehty. Siinä tarvitaan kyllä paljon aikaa, koska siinä suhteessa se maa on hankala. Se byrokratia on niin suuri ja sitä ei mikään voi, en tiedä, koska se sitten muuttuu, mutta se on vaikea.
Pekka Sutela, muuttuuko se?
Kyllähän kuitenkin se optimistinen perusta on olemassa sille, että ainahan ihmiset tulevat jollain tavalla toimeen ja aina ihmiset pyrkivät kuitenkin parempaan elämään ja parempaan toimintaan. Se, mikä on Ukrainassa ollut ehkä kaikkein hankalinta, on se, että niin suuri osa sitä nuoremmasta väestä on muuttanut maasta pois. Väkilukuhan on supistunut, ei nyt ihan 10 miljoonalla, mutta ei kauhean kaukana siitä. Siinä on näitä toisen maailmansodan seurausvaikutuksia tietysti olemassa, mutta myöskin sitä, että sanotaan, englantilaisissa hotelleissa kyllä kuulee ja ravintoloissa kuin paljon Bulgarian taikka Ukrainan sekoitteista englantia.
No mitä se sitten kertoo talouden perspektiivistä, jos tällainen nuori ja kielitaitoinen ryhmä karistaa pölyt jaloistaan ja vaihtaa maisemaa?
Se tietysti kertoo talouden perspektiivistä, mutta se kertoo myöskin sitten niin kuin politiikan ja yhteiskunnan rakenteen perspektiiveistä. Kun tavallaan kaikkein vaateliaimmat kansalaiset muuttavat maasta pois, niin silloin kauniisti sanotaan kotimaisten instituutioiden rakentamiselle on vähemmän kysyntää. Ja tämä ongelma Ukrainassa, aivan sama ongelma, me tietysti nyt nähdään myöskin Venäjällä.
No Ukrainan talous ei ole varomasta päästä, mutta toisaalta siellä on erittäin rikkaita ihmisiä. Vähän sama ilmiö kuin Venäjälläkin, puhutaan oligarkeista, jotka omistavat nyt sitten valtaosan siitä muinaisesta Neuvosto-Ukrainan teollisuuslaitoksista ja yrityksistä. Mitä me Ukrainan oligarkeista oikein tiedämme?
Se kaikkein tärkein seikka, jonka me tiedämme heistä, on se, että nämä ihmiset, jotka on pärjänneet noissa olosuhteissa niin hyvin, ovat kuitenkin tavallaan perusjärkeviä ihmisiä, tietävät, että taloudellisesti Ukrainan täytyy tulla nyt ja tulevaisuudessa toimeen sekä Venäjän että Länsi-Euroopan kanssa. He tietää, että nämä molemmat markkinat tarvitaan, he tietävät, että venäläisiä raaka-aineita tarvitaan. He tietävät sen, että nämä rikkaimmat markkinat ovat kuitenkin Länsi-Euroopassa. Muutenhan se ei ole millään tavalla yhtenäinen joukko. Siellä on näitä metallipomoja, mutta siellä on myöskin sitten tietysti pankkipomoja ja maatalouspomoja, joidenka täsmälliset edut saattaa aina silloin tällöin mennä ristiin toistensa kanssa. Mutta kun heidän rikkautensa on poliittisesti luotua tai poliittisen järjestelmän hyväksikäytön kautta syntynyttä, niin silloin he tietävät myöskin sen, että kuka tahansa sitten Ukrainassa onkaan poliittisesti johdossa, niin näiden isojen omistajien täytyy tulla hänen tai heidän kanssa toimeen tavalla tai mahdollisesti siis riittävän hyvällä tavalla.
Onko meillä liian huono kuva näistä oligarkeista? Yleensä varmaan semmoinen perusmielikuva, että ne ovat roistoja, jotka ovat varastaneet valtion omaisuuden.
He ovat roistoja, jotka ovat varastaneet valtion omaisuuden, mutta he on myöskin, on olemassa jopa tutkimustuloksia sen suhteen, että nämä oligarkkien omistamat teollisuusyritykset Ukrainassa ovat kuitenkin pärjänneet paremmin kuin sitten muut ukrainalaiset teollisuusyritykset, että eivät he enää sillä, mitä he on itselleen yksityistäneet 90-luvulla, eivät he enää niin kuin pelkästään sen varassa pysty elämään. Kyllä heidän täytyy olla myöskin taitavia ja topakoita liikemiehiä pärjäämään myöskin tulevaisuudessa.
Onko Konecranes ollut joutunut tekemisiin oligarkkien kanssa? Keneltä te muuten ostitte tämän tehtaan?
No, se on pitkä tarina ja sitä ei varmaan tässä radio-ohjelmassa kannata käydä läpi. Sinänsähän se yritys oli 10 vuotta aikaisemmin yksityistetty. Niin kuin nämä valtionyhtiöt, tämä on valtionyhtiö. Ja siellä on nämä kaikki rasitteet, mitä semmoisesta perinteellisestä valtionyhtiöstä tulee. Se, että keltä me ostettiin, niin ei kaikilta näiltä osakkeenomistajilta, vaan siellä oli tapahtunut tietynlaista tällaista konsolidoitumista. Se oli yksi pankki, paikallinen pankkiryhmä, joka oli kerännyt niin kuin enemmistön niistä osakkeista, ja me ostettiin näiltä tältä ryhmältä sitten. Meillä edelleenkin on melkein 4000 pienomistajaa siellä. Niillä useimmilla on 3 osaketta, ja kun raha-arvo on pudonnut niin kuin se on pudonnut näiden 20 vuoden aikana, niin näiden 3 osakkeen nimellisarvo tai todellinen arvo tällä hetkellä on 1 euro, että sillä ei ole sinänsä merkitystä, mutta sikäläinen lainsäädäntö ei tue tämmöistä osakkeiden lunastamista, ja sen takia se roikkuu siellä. Ja tätä nykyään täytyy todeta, että me ollaan julkinen yhtiö, viimeinen lainsäädösmuutos teki sen, että kaikki yhtiöt, joilla on yli 100 osakkeenomistajaa, pitää tehdä julkiseksi. Ja se oli kyllä yksi sellainen asia, jota meidän hallitus ihmetteli. Mä totesin vaan, että kuulkaa, muistakaa nyt, Ukraina on vähän toisenlainen maa.
Niin, no tukka on lähtenyt ja väri on sinne hieman muuttunut, mutta jos mietitään, minkälaiset ovat olleet kaikkein suurimpia yllätyksiä Ukrainassa toimimisessa? positiivisia tai negatiivisia?
Meillä ei oikeastaan yllätyksiä. Kyllä me on kaikki tiedetty. Se johtuu juuri siitä, että siellä on ollut se toiminta sieltä 93 ja sillä lailla. Mutta se, mitä siellä on kaikki vaikeinta, niin on nythän semmoinen perusasia, että me toivottiin kyllä, että siellä Ukrainassa olisi enemmän paikallista markkinaa. Ja sitten myös Venäjä oli niin kuin tärkeä. Sieltä on helpompi kaikesta huolimatta viedä Venäjälle, kun joko sanaan Suomesta tavaraa, ja sitten etäisyydetkin on ihan kohtuulliset tiettyyn osiin. Niin nämä Ukrainan markkina on suhteellisen huono ollut näinä vuosina, ja Venäjä sinänsä välillä mennään lujaa ja välillä ei mennä mitään. Eli nämä viimeiset vuodet, niin me ollaan melkein kaiken tuotannon tuotu niin länteen sieltä. Ja ei pelkästään EU:hun toimitettu Pohjois-Amerikkaan. Meillä viime vuonna oli iso toimitus Brasiliaan, Intiaan ollaan viety tosi isoja nostureita ja tälleen. Niin vientiyhtiöillä on ongelma nämä arvonlisäveropalautukset. Ja sinänsä siellä laki on ihan sama kuin Suomessakin, että pitää palauttaa, mutta jos valtion kassa on tyhjä ja joka vaalin jälkeen kassa tyhjenee, koska niillä yritetään valtion rahoilla niin parantaa palkkoja, eläkkeitä ja aina voittava puolue niin joutuu lunastamaan sitten nämä lupauksensa. Eli sinä taas kerää sitten tietty aika, että saadaan rahaa kasaan ja tällä lailla. Se on niin kuin sen palautuksien kanssa on ollut ongelmia. Saatiin ne kuntoon tässä viime aikoina. Täytyy todeta, että tämä paikallinen Suomen suurlähetystö ja suurlähettiläät on ollut kyllä suureksi avuksi siinä mielessä, että ei tämmöisiä asioita voitu hoitaa siellä paikallishallinnon tasolla, vaan on pitänyt mennä ihan näille ministereille, jotka veroasioista ja tulliasioista hoitaa. Ja sekään ei käy yhdellä neuvottelulla siellä, vaan pitää sitkeästi olla ja kertoa näitä faktoja. Ja sitten jos sattuu niillä olevan parempi päivä, niin ne sanoo, että no hoidetaan nyt sitten konekrenssikin ja alvi pois. Ja niistä on tullut jo niin kuin semmoinen maantapa, että kaikki aina kysyy, että miten teidän alvit jaksaa.
Ja kun tässä nyt mainittiin jo tuo Suomen lähetystö Kiovassa, niin otetaanpa langan päähän lähetystöneuvos Jussi Soini. Hyvää päivää Kiovaan.
Hyvää päivää sinne Suomeen.
Minkäs on tällainen päivän arvio, miten Ukrainan kriisi on vaikuttanut maan talouselämään?
No se, että miten se on tähän talouselämään täällä noin yleisesti ottaen vaikuttanut, niin kyllähän se semmoista yleistä huolestuneisuutta täällä on lisännyt. Ja sitten tietysti niin kuin jo viime kesän loppupuolelta saakka on nämä kauppaongelmat Venäjän kanssa lähtenyt lisääntymään. Ja nyt on just tämä Venäjä-suhde on yksi tämmöinen suuri kysymysmerkki. Ja sitten mikä näkyy ehkä vähän niin kuin ihmisten arkielämäänkin, niin tämä maan valuutta, eli grivna on menettänyt arvoansa melko paljon.
Onko esimerkiksi työttömyys lähtenyt jo nousuun?
No siitä minä en ole oikein kuullut vielä arvioitu, mutta olen kyllä kuullut siitä, että suomalaisyrityksetkin, jotka tosiaan vie Venäjän markkinoille tai IVY-alueen markkinoille, niin niillähän on ongelmia. Ja täällä kuitenkin aika paljon on semmoisia, Venäjä on tärkeä kauppakumppani, ja jos se vienti ei sinne sitten vedä, niin kyllähän tehtaat joutuu sitten lomauttamaan työvoimaansa.
Niin, mitä kaikkea suomalaiset yritykset itse asiassa Ukrainassa puuhaavat?
Täällä on niin kuin Finpron tilastojen mukaan täällä olisi edustettuna joku 80 suomalaisyritystä ja investointeja olisi tehty joku ehkä 100 miljoonaa euron edestä, mikä nyt oikeastaan tämän maan kokoon nähden on mikään hirvettävän suuri summa. Mutta nimenomaan tämä Antti Vanhatalon firma, niin se on yksi näitä merkittävimpiä investoijia. Ja sitten on lisäksi esimerkiksi niin Sanitekillä on keramiikkatehdas täällä ja sitten on Ruukin rannilla kattoprofiilitehdas ja Tikkurilla on myös investointia ja Hartwallin perheen sijoitusyhtiö on muutamiin kiinteistöihin sijoittunut Länsi-Ukrainassa ja sitten heillä on myös osuus tämmöisestä Inkermanin viinitilasta, joka on oikeastaan niin kuin siihen on, heillä on niin kuin 40% osuus ja se on yhteensä niin kuin suurin Krimin alueelle tehty ulkomainen investointi.
No Antti Vanhatalo, olemme tässä kuulleet Konecranesin kokemuksia, mutta mitä nämä suomalaiset yritykset teille ovat kertoneet? Minkälainen toimintaympäristö Ukraina on ollut?
No Ukrainahan on tietenkin hyvin haasteellinen toimintaympäristö, ja se, minkä ehkä voisi tässä alkuun sanoa, niin nämä niin kuin suomalaisyritysten ongelmat täällä Ukrainassa, niin ne ei koske kuitenkaan mitenkään erityisesti suomalaisia, että ne koskee kyllä ihan kaikkia täällä toimivia ulkomaisia yrityksiä, ja laajalti ne koskee myös niin kuin ukrainalaisia firmoja itseänsä. Eli nämä niin kuin perusongelmat, mä kuulin, kun Antti Vanhatalo siellä studiossa kertoi näistä arvonlisäveropalautuksista, niin se on yksi tämmöinen pitkäaikainen ongelma, ja siinä ongelmassa suurlähetystö on osittain pystynyt olemaan kyllä avuksi luomalla kontaktia nimenomaan näihin ukrainalaisviranomaisiin ja järjestämällä tapaamisia ja tällaista. Ja sitten niin kuin yksi toinen tämmöinen perusongelma firmoille, jotka tuo tänne maahan, on tämmöiset hyvin monimutkaiset ja sitten vaihtelevat tullausmenettelyt, eli tietyn tuotteen tullausarvo saatetaan määritellä sitten rajalla ihan uudestaan vastoin ennakkotietoja. Ja sitten on lisäksi niin kuin tämän yhteiskunnan yleisestä tilasta niin kuin yleiseen toimintaympäristöön liittyvät ongelmat. Tämä on hyvin byrokraattinen maa, tämä on yksi juttu, mutta sitten kun tähän byrokraattisuuteen lisää tämän laajan korruption, eli Ukraina oli nyt viime vuonna tästä tämmöisestä kansainvälisesti tunnustutusta korruptioindeksissä, niin siellä 144 177 maasta, ja se oli, siinä oli samalla sijalla oli muun muassa Keski-Afrikan tasavalta, Kamerun ja Papua Uusi-Guinea, eli tämä korruptio on, joo, se on yksi suuri ongelma. Ja sitten se korruptio taas heijastuu muun muassa oikeuslaitoksen toimintaan.
Niin missä kaikessa eri muodossa tämä korruptio siellä oikein ilmenee?
No korruptio on ollut kyllä tämmöinen niin kuin hyvin laajalle levinnyt ongelma. Ja ylhäältä alas ja eri puolille yhteiskuntaa, että hankala tavalla sanoa, että mihin se ei sitten ilmenisi, mutta se, että tavallaan niin kuin monet valtion palvelut, niin niissä sitten edellytetään jonkunnäköistä voitelurahaa usein. Mutta tämä on tietysti niin kuin korruptiohan asia, mihin taas niin kuin suomalaisten yritysten ei pidä lähteä, koska se on tietysti kuitenkin vastoin maan lakeja ja hyvin lyhytnäköistä, jos semmoiseen lähtee mukaan.
Lähetystöneuvos Jussi Soini, pysyy vielä langalla, mutta kysytään tässä välissä Antti Vanhatalolta, että minkälaiseen korruptioasioihin sinä olet törmännyt Ukrainassa?
Jaa, nyt sä teit vaikean kysymyksen. Konecranesin Corporate Governance-sääntöjen mukaan mä olen puhdas poika. Mutta jos haluaa maailmassa tehdä bisnestä, niin siinä sitä joutuu niin kuin sen kanssa tekemisiin. Mutta semmoinen asia on siinä, että aika sitkeänä, kun vaan keskustelee ja käyttää aikaa, niin se toinenkin osapuoli, niin kyllä ne antaa peräksi siinä. Ne on just näissä arvonlisäveropalautuksissa ja muissa, niin ne on semmoisia asioita, joita se toinen osapuoli hyvin helposti sitten haluaisi, niin kuin, että hoidetaan teille, mutta me nyt tarvitaan tietty osa tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Niin mä nyt henkilökohtaisesti ole ollut sen kanssa tekemisissä, mutta tiedän, että se on asia, joka pitää siinä maassa korjautua. Ja tässä tämän viimeisen selkkauksen lähtökohta, sitähän pitkään täällä Suomessa kirjoitettiin, että se oli, lähti siitä, että ei kirjoitettu jotain EU-sopimusta ja muuta. Se oli vaan semmoinen sysäys. Perusongelma oli se, että se kansa joka päivässä elämässä, ne kärsii paljon enemmän tästä tämmöistä virkavaltaisuudesta ja korruptiosta ja niin poispäin. Tässä kun vieressä istuu professori, niin pitää muistaa, että se laitoksessa jo virallisesti kaikki on niin kuin valtio hoitaa ilmasta ja näin poispäin, mutta sun täytyy käytännössä kuitenkin niin kuin tiettyä rahaa järjestää tai jotain muita palveluja niille eri opettajille kaikissa oppilaitoksissa. Siinä kärjistetty tässä hiljattain oli lehdessä, että voit ostaa tutkinnonkin. Sen vaan voi ostaa rikkaat, mutta normaali ihmiselle. Toinen asia on sairaanhoito. Sairaanhoito, sairaalat, kaikki taas nekin on niin kuin vanhasta järjestelmästä, ne on ilmaisia ja niin poispäin. Mutta jos sä haluat saada hoitoa siellä, niin sun täytyy taas niin kuin hoitaa nämä asiat. Ja kaikkihan lähtee tietysti siitä, että virkamiehet, no niillä on vähän palkkaa ja ne katsoo, että ne on alipalkattuja ja sitten niitä on niin kauheasti ja näin poispäin. Eli kyllä se ruohonjuuritaso on se, joka todella on maksajat näistä. Ja yrityksissä vaan, niin kuin, eikö tässä yleensä niin kuin voida todeta, että se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.
Professori Pekka Sutela, onko se niin, että aika usein näissä vanhan Neuvostoliiton alueen liiketoimissa niin kukaan suomalainen ei osallistu korruptioon, mutta kaikki tuntevat jonkun, joka on osallistunut?
Kaikki ovat kuulleet, että jotain tämmöistä tapahtuu. Mutta kun tuossa mainittiin tämä opetuslaitos ja korkeakoulut, niin yleistähän on se, että ensin ostetaan sisäänpääsy yliopistoon. Sitä kannattaa maksaa myöskin sen takia, että jos on miespuolinen, niin välttää todennäköisesti armeijaan menemisen sillä konstilla. Sitten voidellaan tentit pienillä rahasummilla, sitten kirjoitutetaan, ostetaan valmis gradu, joita varten on tehtaita olemassa, jotka aivan avoimesti mainostavat itseään yliopistojen ulkopuolella sekä Venäjällä että Ukrainassa ja vähän muuallakin. Kirjoitamme graduja luotettavasti, nopeasti ja korkeatasoisesti, ja sitten hinta on jotain tuhansia euroja. Siis sehän on, se on ensinnäkin tietysti se on niin kuin ihmisarvolle sopimatonta, että joutuu elämään tällaisessa ympäristössä. Toiseksi se on sitten niin laajalle levinnyt ja niin yleistä, että todella on vaikea sanoa, että missä sitä ei ole, sitä korruptiota olemassa. Kaikkein pahimpia varmaan on juuri kaikki tällaiset toiminnat, jotka jos on tarvitaan valtion tai kunnan, kaupungin lupa, päätös. Saako kaasua, millä hinnalla saa kaasua, saako sähköä, millä hinnalla saa sähköä. Rakennusluvan saaminen on tietysti surullisen kuuluisan korruptoitunut prosessi, mutta myöskin se, että saadaanko tehtaalle tie, yleinen tie rakennettua tai vaikka kunnossa pidettyä tai korjattua. Se on surullista, se ei sovi ihmisarvolle. Ja se on tavaton tehottomuuden niin kuin lähde, koska siinähän puuhastellaan sellaisten toimintojen kanssa, jotka eivät ole oikeasti tuottavia. Eli ihmisten aikaa, rahaa, vaivaa käytetään aivan turhaan semmoisiin tarkoituksiin, mihin ei tarvittaisi oikeasti.
Aivan epäilemättä se on myös tästä syystä sellainen ilmiö, että siitä on äärimmäisen vaikea päästä eroon, mutta palataan Jussi Soini sinne Kiovan päähän, että jos vielä jollakin tavalla tyypittelee näitä suomalaisia siellä toimivia yrityksiä, niin mikä on sellainen menestymisen salaisuus ukrainalaisessa bisneksessä?
No minusta tuntuu, että se on kyllä se, että toimitaan ihan niin kuin suomalaisena yrityksenä ja Suomella on täällä hyvä maine, että suomalaisiin tuotteisiin ja palveluiden laatuun luotetaan, ja se on niin kuin osittain neuvostoajalta periytynyt käsitys siitä, että Suomessa tuotetaan laadukkaita tavaroita, ja Suomi on tämmöinen puhdas, Suomihan matkailumaa ukrainalaisille myös, eli täältähän tulee myös jouluturisteja aika paljon. Ja sitten se, että täällä menestyy, niin kyllä siinä pitää olla kykyä sitten ottaa riskejä, ja sitten se siitä niin kuin kantaa riskejä ja toimia pitkäjänteisesti, että ei täällä niin kuin vuoden perspektiivillä voi toimia.
Kuinka tärkeää siellä ovat henkilökohtaiset suhteet ja kontaktit, jotta bisnes menestyy?
No Ukrainahan on sellainen yhteiskunta, että henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä ehdottomasti. Myös myös tässä tulee niin kuin se, että pitää olla pitkät suhteet ja pitkään toimineet suhteet yhteistyökumppaneihin.
Jos hieman ennustellaan, niin mitä arvioit tulevaisuudessa? Onko se suomalaisille kasvava markkina vai onko niin, että nämä viime aikojen tapahtumat tekevät meikäläiset yhä varovaisemmiksi?
No tässä tietenkin pitää miettiä, että niin kuin asioita ensinnäkin lyhyellä aikavälillä ja sitten keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä. Ja tämä, mistä Antti Vanhatalo just mainitsi, eli että tämä fakta, että kansa on kyllästynyt korruptioon, ja se oli niin kuin yksi näitä tämän Euromaidanin eteenpäin vieviä voimia, niin tämä antaa tavallaan toivoa siitä, että mahdollisesti ainakin tähän ongelmaan kiinnitetään huomiota jatkossa enemmän. Ja sitten tietysti se, että miten tämä niin kuin EU:n ja Ukrainan suhde kehittyy, niin se voi sitten taas heijastua osaltaan näihin suomalaisyritysten toimintaedellytyksiin täällä.
Kiitoksia lähetystöneuvos Jussi Soini sinne Kiovaan. Hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti myös rauhallista viikonvaihdetta.
Kiitoksia.
Tämä ohjelma on siis Mikä maksaa? Puhumme Ukrainan taloudesta professori Pekka Sutelan ja johtaja Antti Vanhatalon kanssa. Ja äsken langan päässä oli todellakin meidän lähetystöneuvoksemme Jussi Soini Kiovassa. Puhutaan sitten muutama sana Ukrainan valtion taloudesta. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin lähes koko itsenäisyytensä ajan valtion talous on ollut miinuksella. Mikä sen valtion talouden tila on nyt, Pekka Sutela?
Surkea, sanalla sanottuna. Valtion kassa on jokseenkin tyhjä. Siellä ei moneksi kuukaudeksi enää rahaa riitä. Ja se on surkea myöskin siinä suhteessa, että ilmeisesti kukaan ei oikeasti tunne sen todellista tilaa. Tämä tukiaisten, subventioiden, lahjonnan, rahavirtojen suma on niin epäselvä, että edes arviot siitä, että onko valtion budjetin alijäämä 7-8 vai jotain ihan muuta prosenttia bruttokansantuotteesta ovat äärimmäisen epämääräisiä. Ja tämä arvonlisäveropalautusten ongelma on tyypillinen esimerkki siitä, että kun siitä on puhuttu vuosikausia ja sitä on yritetty ikään kuin korjata vuosikausia, ja se on aina ollut esimerkiksi mukana, kun kansainvälinen valuuttarahasto on asettanut ehtoja omalle rahoitukselleen tai kun Maailmanpankki on asettanut ehtoja omalle rahoitukselleen, mutta sillä nyt sitten elää sen verran monta perhettä, että siitä ei kerta kaikkiaan olla päästy tähän mennessäkään irti. Ja tämä tekee ulkopuolisten rahoittajien, puhuttiin sitten Euroopan unionista tai puhuttiin kansainvälisestä valuuttarahastosta, toiminnan Ukrainassa tavattoman hankalaksi, koska on epäselvä, että voidaanko mihinkään luottaa. Ja kun kansainvälisellä valuuttarahastolla on ollut kaksi sopimusta aikaisemmin Ukrainan kanssa, ne on kaatuneet alle vuodessa, koska Ukraina ei ole oikeastaan yrittänytkään toteuttaa sitä, mitä on sovittu. Ja sen takia tällä hetkellä on sitten kamalan vaikeata ryhtyä heittämään hyvää rahaa huonon rahan perään. Ukraina on jo tällä hetkellä 5 miljardia dollaria velkaa kansainväliselle valuuttarahastolle, ja kun julkisuudessa kovin kepeästi sanotaan, että IMF:n voi sitten 10 tai 15 miljardia heittää sinne, niin miksi ne heittäisivät hyvää rahaa sitten sen huonon perään? Mutta jostain Ukrainan on pakko saada rahaa. Valtion perustoiminnot eivät pyöri, ellei pystytä palkkoja maksamaan ja kaikkea tällaista. Siinä suhteessa olisi tietysti ollut hyvä, jos tämä sopu Ukraina ja Venäjän välillä olisi jollain tavalla säilynyt ja Venäjä olisi käyttänyt rahojaan sitten Ukrainan tukemiseen. Meiltä, oltiin me sitten Euroopan unioni tai kansainvälinen valuuttarahasto, niin näitä rahoja on sitten aika paljon vaikeampi saada.
Olet jossain yhteydessä käyttänyt Ukrainasta jopa sellaista termiä, että se on epäonnistunut valtio. Mitä tarkoitat?
Tai että se ainakin siitä voi tulla epäonnistunut valtio. Epäonnistunut valtio on sellainen, joka ei pysty täyttämään perusvaltion ominaispiirteitä, josta tietysti yksi on laillisen väkivallan monopoli. Jos Ukrainassa on ainakin paikoittain Krimillä sisällissodan kaltainen tilanne tulevaisuudessa, niin silloinhan valtio ei pysty tätä perustehtäväänsä kansalaisten turvallisuuden, loukkaamattomuuden turvaamisesta täyttämään.
No yksi asia, joka syö valtion taloutta, on myös se, että valtio käytännössä jakaa kaasua melkein ilmaiseksi kansalaisille. Mitä järkeä siinä?
Ei siinä ole mitään järkeä. Siis kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan, jonka arvion julkaisemisen Ukraina kielsi, arvion mukaan kotitaloudet maksoivat vuonna 2012 alle viidesosan siitä kaasun hinnasta, jonka Ukraina maksoi Venäjälle. Se subventiomekanismi on hyvin monimutkainen, moniväyläinen, varmuutta näistä tiedoista ei ole. Mutta käytännössähän totta kai kaikkein rikkaimmat kotitaloudet hyötyvät kaikkein eniten siitä, että kaasua jaetaan lähes ilmaiseksi, koska heillä on isoimmat talot lämmitettävinä. Tavallinen köyhä kansa maaseudulla ei saa kaasua, ei heillä ole kaasuputkia tyypillisesti olemassa. Ja tämmöinen rikkaiden tukemismekanismi on tietysti taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja sen pitäisi olla poliittisesti tyystin epäsallittava.
No johtaja Antti Vanhatalo, onko tämä valtion kurja taloustilanne Ukrainassa, onko se jonkinlainen, onko siitä tuossa puhuttiin jo tuosta arvonlisäveron ja palautusjärjestelmän toimimattomuudesta, mutta onko se aiheuttanut muita ongelmia teille?
Niin, kyllähän siellä tämä verotus kokonaisuutena, niin se on oma tieteen alansa ja siinä suhteessa, niin siis kyllä niillä on kova tarve hakea veroja ja niin kuin lakien mukaan ja vähemmän lakien mukaan, että kyllä niitä joutuu niiden asioiden kanssa pelaamaan. En tiedä, voisiko tässä sanoa, että meidän muutama vuosi sitten meidän odessa yhtiö sai verottajalta plakaatin, että me ollaan hyvät veronmaksajat. silloin kun yritys täytti tämä Zaporožskran, täytti 80 vuotta, niin paikalliset veroviranomaiset tuli kukkien kanssa sinne toivottaa menestystä ja jatkuvasti maksaa veroja. Ja se on mielenkiintoinen siinä mielessä, että siellä ei makseta pohjarivistä veroa, vaan siellä maksetaan kassavirrasta. Tämähän laki sinänsä Venäjälläkin oli samanlainen tapa aika pitkälle, nythän se on muuttunut, mutta tässä suhteessa niistä joutuu niin kuin miettimään sitä, että miten tulee sisään tuloja ja miten maksetaan sitten teräkset ja muuta, että ne pysyy balanssissa, ei tule semmoisia heittoja, että on niin kuin jonain kuukautena iso positiivinen kassavirta ja sitten kun se tulee se negatiivinen, sitten ei taas oteta huomioon siinä, että tässä suhteessa niin joudutaan pelaamaan. Siellä on, niin kuin, jos Italiassa on moninkertainen kirjanpito, niin kyllä se on tuollakin. Mutta ollaan me, siellä käy sitten verotarkastajia ja niitä tulee tusina ja ne on siellä viikkotolkulla. Ja me ollaan selvitty niistä hyvin kyllä.
Ilmeisesti kun olette kerran saanut plakaatia kukkia.
Joo, kyllä. Joo, mutta
otetaan sen verran kiinni tähän nyt tämänhetkiseen tilanteeseen. Miten tämä nykyinen kriisi on vaikuttanut teidän Ukrainan tehtaan toimintaan?
No toistaiseksi ei ole vaikuttanut paljon mitään, että sinänsä niin on toimittu ihan normaalisti ja siellähän ei ollut ennen kuin tähän nämä isot muutokset tapahtuivat, niin minkäänlaisia mielenilmaisuja siellä itäisessä osassa. Nyt niitä on vähän tullut, mutta nekään ei ole vaikuttanut mitään niin kuin siinä meidän kaupungissa. Se on ainoa, mikä on, että rajamuodollisuudet tulli ei pelaa ihan sillä tavalla niin kuin ennen, ja venäläiset aina välillä sitten, kun Venäjän toimituksia, niin ne sitten niin kuin jarruttaa näitä tavaran siirtoja. Ja ollaan me sitten niin kuin konsernin puitteissa tietysti ruveta tarkemmin miettimään, mihinkä me sijoitetaan sitten näitä tuotteita tehtäväksi. Meillä on aina se varasuunnitelma ja on oltava, koska ei joku amerikkalainen asiakas hyväksy sitä, että me kerrotaan, että nyt meillä on force majeure, että Ukrainassa ne kansa kapinoi ja tavaraa ei tule. Että kyllä se täytyy sitten tehdä jollain muulla. Mutta näinhän meillä on välillä tämmöisiä ongelmia Suomessakin, että en mä nyt sitä nyt näe niin kuin aivan poikkeuksellisesti.
Niin kuin kuuntelijoille, todettakoon siis se, että Konecranes on hyvin kansainvälinen yhtiö ja toimii kymmenissä eri maissa. Pääkonttori toki on yhä vielä Suomessa ja Hyvinkäällä. Onko mitään sellaista näkymää, Antti Vanhatalo, että vetäytyy sitten Ukrainasta?
No, meillähän tietysti hallitus tekee tämmöisiä ratkaisevia päätöksiä, mutta mikäli se niin kuin tällä operatiivisella tasolla, niin en mä näe mitään syytä. Miksi, jos ei tämä kriisi tästä pahene, niin ei tässä mitään syytä ole vielä niin kuin vetää liinoja kiinni.
Mainitaan sitten sana Krim. Pekka Sutela, onko Krimillä Ukrainalle taloudellisessa mielessä merkitystä? Jos se Venäjä sen nyt nappaa, niin onko se myös taloudellisesti Ukrainalle takaisku?
Jos asiat olisivat hyvin, niin se olisi taloudellisesti takaisku, koska totta kai että Krim on vanha perinteinen turistikohde, jossa Chekhovin novellissa nainen kuljetti koiraa sillä pitkin rantakatua. Mutta tällä hetkellähän se ei ole tietenkään mikään merkittävä turistikohde, mutta se voisi olla sitä. Samaten se on niin eteläinen, että sielläkin viiniä voidaan kasvattaa ja tällaista, mutta tällä hetkellähän se on yksi Ukrainan kaikkein köyhimmistä alueista. Ja kun sanotaan, että Ukrainan köyhimpiä alueita, niin silloin puhutaan tosi köyhistä paikoista kyllä. Kyllä, jos nyt käy niin, että Venäjä oikeasti yhdistää Ukrainan Krimin itseensä, niin kyllä siitä iso rahareikä tulee sitten myöskin Venäjän hallitukselle.
No, nyt on puhuttu synkkyydestä ja köyhyydestä ja ongelmista. Koetaan kääntää tämä vielä tämmöiseen positiiviseen suuntaan. Mitkä ovat Ukrainan sellaisia vahvuuksia, jonka avulla sen talous voitaisiin saada nousemaan? Antti Vanhatalo.
Niin kyllä pitää todeta, että Ukraina on mainittain parempi maa monessakin mielessä. Siellä on hyvin koulutettua kansaa. Ei kansassa mitään vikaa ole ja ne on pyrkii parempien elämänlaatuun. Se on mustanmulla alue, siellä on todella hyvä ilmasto, hyvä maaperä. Siellä on, niin kuin totesin aikaisemmin, niin se on iso teräksen tuottaja ja ne tekee omasta rautamalmista. Sitä ei tuoda mistään Australiasta, eikä mitä siellä on, omat kivihiilet, kaikki nämä perusaineet, mitä tarvitaan raudan tekemiseen. Ja sitä se tuottaa tosiaan paljon. Eli siellä on kaikki edellytykset olemassa. Se vaan, että johto pitää saada vaihtumaan ja kyllä se pitäisi niin kuin vaihtaa siihen nuorempaan sukupolveen. Mä näen siellä niin kuin kahden, siellä on sitä vanhaa sukupolvea, joka tulee siltä vanhalta neukkuajalta ja sitten on nämä nuoret, jotka on käynyt koulunsa, opiskellut tänä itsenäisyyden aikana. Siinä on iso kuilu. Ja kun se ottaa niin kuin vallan käteen yrityksissä ja hallinnossa ja näin poispäin, niin mä luulen, että se maa vielä muuttuu. Mutta siinä menee aikaa ja se ukrainalaisten perusongelma on se, että ne on aika riitasta. Se ei ole yhtenäinen maa, se on kaiken historia ollut sillä lailla. Ja nyt kun niillä on tämmöinen yhteinen vihollinen, se iso naapuri, niin ne on nyt niin kuin tavallaan liittoutunut tätä vastaan, mutta sitten kun ne taas omissa olossaan, niin siellä paikallisessa radassa, eli edustuslaitoksessa, niin siellä taas käydään kyllä kovaa käsirysyä ja siellähän nämä kaikki oligarkitkin on, ne ostaa itsensä paikalliseen, ne on kansanedustajia, ne on siellä, ne valvoo omia etujaan. Ja kun edut menee ristikkäin, niin sitten niistä taistellaan verisesti. Nämä oligarkkien väliset taistelut, niitä nyt tässä viime aikoina ollut, ja siellä tämä presidentti ja poikineen, niin sitten hämmensi ja otti vähän liian isoja riskejä tuolla alueella, ja siitä tämä soppa alkoi.
Niin johto on vaihdettava, että siellä johto on vaihtunut varsin taajaan, ja aina yleensä edellinen johtaja on lähtenyt taskut täynnä rahoja, jonnekin päin ja syytetty väärinkäytöksistä, mutta yritetään nyt olla positiivisia. Pekka Sota, täällä, mihin vahvuuksiin sinä rakentaisit Ukrainan nousua?
Kyllä ne tärkeimmät tekijät tuossa tuli jo esille. Siis luonnonvaroja on olemassa, niitä voidaan hyödyntää. Väestö on kohtuullisen koulutettua kuitenkin ja vielä siellä on niitä nuoria. Kaikki nuoret eivät ole vielä muuttaneet pois siitä maasta. Siinä ne vahvuustekijät tekijät sitten ovat olemassa, mutta kun on kuitenkin ainakin osittain epäonnistunut valtio, joka ei pysty näitä perusasioita, yksityisen omistuksen suojaa tai sopimusvapauden suojaamista, turvallisuutta takaamaan, niin kyllä se silloin näistä niin kuin poliittisen järjestelmän ihan perusominaisuuksista, siinä se pahin korjattava asia on.
Vilkaistaanpa sitten hieman tuota lähetysikkunan Antia, mitä kuuntelijat ovat kommentoineet. Ensimmäinen kommentti kuuluu näin, että mielenkiintoinen keskustelu Ukrainasta joka tapauksessa. Suomalaista työtä onneksi arvostetaan, sillä se on tärkeä juttu näinä aikoina, tähän varmaan voimme yhtyä. Sitten toinen kommentti, että sieltähän se tuli Jussi Soinin suusta, EU sössii Suomen firmojen mahdollisuudet toimia ja tehdä töitä Ukrainassa, näinkö se nyt sitten on? Ja sitten todetaan, että ihan samaa puhetta vuosikausia ilman toimia on Suomessakin. Meillä on paljon yhteistä Ukrainan kanssa ja joku arvelee, että korruption kitkemiseen menee 100 vuotta. Ollaanko samaa mieltä?
Se on jännä juttu. Minusta semmoinen maa, jossa on viime vuosikymmenenä suhteellisen hyvin pärjätty korruption kitkemisessä, on Etelä-Korea. Ja Etelä-Koreassa se tapahtui demokratisoitumisen ja tiedotusvälineiden vapautumisen kautta. Ja pitkä matka sielläkin on vielä mennä, mutta tämän tyyppistä polkua täytyy edetä. Ei siinä oikein mitään vaihtoehtoa ole. Että silloin se ensimmäinen, mitä me aina sanotaan, että mitä täytyy tehdä, on se, että täytyy olla sanomalehtiä tai televisio-ohjelmia, jossa pannaan rinnakkain veroilmoitus ja sitten se talo, jossa asutaan. Tässähän Ukrainassa ollaan jo, mutta kun kukaan tai hyvin harvat ilmeisesti luottavat, että siitä eteenpäin päästään siinä millään tavalla. Kyllä se on pitkä ja hankala tie.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan on sitten jälleen viikon talousviisauksia ja vinkkien aika. Lähettäkää meille vinkkejänne sähköpostitse vaikkapa minulle juho-pekka.rantala@yle.fi. Tai jos posti vielä kulkee, niin osoitteeseen postilokero 88 00024 Yleisradio. Pekka Sutela, mikä on sinun viikon vinkkisi tai viisautesi?
Viikon vinkki on se, että helppoja ratkaisuja ei ole olemassa. Ja siinä mielessä meidän täytyy yrittää entistä kovempaa, mutta tietysti myöskin yrittää tehdä entistä kovemmin, mutta elää mukavampaa elämää.
Mitä sanoo Antti Vanhatalo?
Kyllä kaikesta huolimatta Ukraina on Euroopan Kiina. Ja meillä on siellä osa niistä halleista, niin on tämmöinen teollisuuspuisto. Siellä on 10 hehtaaria katoalla tilaa ja kaikkea. Puolet me tarvitaan itse toiseen puoleen. Me avustetaan suomalaisia yrityksiä perustamaan tuotantoyksiköitä ja voimme olla osa asiakkaana, mutta emme ainoa asiakas.
Ja tämän viikon yleisövinkki ottaa kiinni professori Urpo Kankaan hiljattaisesta kannanotosta vanhusten huoltoon. Nimimerkki Pentti Pedagogi vinkkaa näin. Kun kasvatat lapsesi hyvin, voit säästää vanhana hoitopalveluista, kun lapsetkin ottavat vastuuta hyvinvoinnista, siis saattavat jopa hoitaa sinua kotona tai ainakin ovat hyvin kasvatettuina saaneet hyväpalkkaisen työpaikan ja valmiita rahoittamaan hoitokustannuksiasi. Ja mitä hän tuohon sanoisi, miten se olikaan, että entisellä miehellä oli ensiksi 10 tiukkaa lastenkasvatusperiaatetta, mutta ei yhtään lasta, ja sitten hieman myöhemmin hänellä oli 10 lasta, eikä enää yhtään tiukkaa lastenkasvatusperiaatetta. Näin se maailma menee. Kiitoksia Pekka Sutella, kiitoksia Antti Vanhatalo vierailusta. Mikä maksaa jälleen viikon kuluttua? Kuulemiin.